what may be the benefits of mentally saying Buddho during walking meditation. In the past, my teachers instructed me to note right foot, left foot, or lifting, placing, touching. Can the habit of saying Buddho help one at some other stage in life? For example, in dying. Thank you. การที่จะบริกรรมพุทโธมันจะมีประโยชน์อะไรบ้างครับที่เคยผ่านมาคนนี้เคยมีอาจารย์สอนว่าเวลาเขาเดินตรงลงเข้าไปแก้กำหนดที่เท้าโดยกำหนดแบบยกหนออะไรแบบนั้นครับก็เลยเขาได้ส่งเสริมประโยชน์ของพุทโธแล้วก็ถามว่ามันจะมีประโยชน์ยังไงครับอย่างเช่นในช่วงที่ร่างกายจะแก้กลับไป
ก็มีประโยชน์ก็เราระลึกถึงคุณเหมือนว่าพุทโธก็เป็นพระนามแทนพระพุทธเจ้าเป็นคุณของพระพุทธเจ้าแต่ว่าถ้าเราฝึกสติสมาธิอยู่กับการกำหนดสติอยู่ที่อันนี้ความจริงเราที่บอกเนี่ยเป็นสำหรับผู้ใหม่แต่ว่าถ้าเราสามารถกำหนดสติอยู่การก้าวเดินแล้วไม่ต้องพุทโธก็ได้เอาแค่นี้ก่อน
so using this meditation with Buddha it does haveBenefits in terms of it's a recollection of the Buddha, recollecting it brings up the Buddha in one's mind, recollecting the Buddha. However, the advice that I gave you for using this while walking meditation, this is just for beginners. If one is more skillful at walking meditation and one can be with the meditation object of just the contact of the feet on the floor, then it's not necessary to use the word Buddha together with the steps.
เดี๋ยวบางทีเราถ้าเรามีสติอยู่กับการยกเท้าหรือย่างเท้าเนี่ยเราไม่คิดไปถึงเรื่องสิ่งอื่นใดก็ไม่ต้องพูดโทก็ได
้ So if we had mindfulness in our walking with the contact on the floor or in the actual stepping process, the lifting of the feet and the stepping forward, if we had mindfulness with this all the time, it's not necessary to use such a word as putto in combination.
เรากำหนดการบริกรรมเพื่อให้จิตเป็นหนึ่งไม่ให้คิดถึงเรื่องอื่นแค่นั้นเอง
We use this word Buddho just to make the mind one-pointed, not allowing it to think of other things.
แต่ถ้าเราสามารถที่จะมีสติต่อเนื่องไปได้โดยไม่ต้องบริกรรมภาวนาก็ให้มีสติดูจิตของเราไปก็ได้
However, if we are able to have continuous mindfulness watching over what we are doing, then we justcontinue practicing like this watching over the mind too
จึงบอกว่าทำสมาธิภาวนาทำวิธีไหนก็ได้ทำให้จิตสงบจุดมุ่งหมายคือทำให้จิตสงบเหมือนกับการจับปลาที่บอกไว้ว่าจะจับปลาวิธีไหนก็ได้เพื่อให้ได้ตัวปลา
So in the process of meditation you just do whatever it takes to make the mind quiet just like we said yesterdayThe same for a person when they go fishing, they just do whatever it takes to catch a fish. And likewise in meditation, whatever is necessary to make the mind quiet, then just do that.